Глава 9. Кажуть, що ніколи не сперечайся з дурним, бо люди можуть не помітити різниці між вами. Воно й справді, народ скаже, як зав'яже. Цього мудрого людського постулату Марійка дотримується з особливою пильністю. Вона себе до необережних лепетунів не відносить, добре розуміючи, що пусте базікання зазвичай продовжує війну, а мовчання її скорочує. Та й впевнена, що в такій делікатній справі, до якої вона вдалася, крий Боже потрапити на злі людські язики. Клопотів і пересудів не обберешся. Тут у неї спільників не може бути, бо й найвірніша подруга, як це не раз буває у сварливому і нетерплячому жіночому роду, в час особистих колізійних міжусобиць і найбільші таємниці може вивести на чисту воду. У своїх чаклунських справах вона й Оксані, найвірнішій своїй подрузі, не може довіритись, бо що знає двоє, проте знатимуть усі. Одразу після відвідин чаклунки Марійка почала квапливо виконувати її настанови. Найперше вислідила, де мешкає Ярослав, бо покропити крісло, на якому він сідає під час занять, не складає жодних труднощів. Вона це непомітно зробить під час перерв між парами, коли однокурсниці виходять на перерву. Важче покропити чаклунською водою його верхній одяг, пальто чи плащ, який він вішає в учительській. Та найпроблемнішими залишаються розвідини числа, місяця і року народження Ярослава, чи викрадення, бодай, його носової хусточки, вже не говорячи про одіж. Бо із світлиною буде легше, адже незабаром однокурсниці фотографуватимуться до випускного альбому. Звісно ж, попросять сфотографуватися і Ярослава. Вона навмисне записалася у групу з підготовки цього альбому, навіть очолила її, аби через її руки проходили всі світлини. Але до цього фотомонтажу ще довгувато, а їй потрібно поспішати, бо час невблаганно мчить, мов на бистрих конях. Ще якихось 2 місяці залишається до випускних іспитів. Нестримно миготіли дні, а за ними пролітали тижні. Однак ніяких втішних змін у ставленні до неї Ярослава дівчина не помічала. Якщо спочатку була окрилена надією на скорий успіх, то тепер її догризали розчарування. Урешті, зовсім збезнадіявшись, не на жарт затривожилася, що хіврені чари не діють на коханого, а вдруге до неї їхати не мала з чим. Вирішила, поки розживеться, хоча б на Ярославову світлину, спробувати щастя в інших чаклунок, адрес яких у неї вже накопилося чимало. І вона гарячково, бо з кожним днем усе більше підпирав невблаганний час, кинулася шукати раду у нових володарок приворотного зілля. Їздила до них наче приморочена, навіть навчання запустила. Тепер перед нею стояло лише одне завдання – якнайшвидше причарувати Ярослава. Але, як мовиться, сім баб сім рад, себто кожен дідько свою дудку грає. Жодна відьмачка не відмовляється від грошей, але користі, як кіт, наплакав ніякої. Вже й збилася з ліку, до скількох то вже чаклунів зверталася. Врешті зовсім розчарувалася в їхній приворотній спроможності. Мабуть, я дурепа-репа насправді рехнулася на утім чарівництві, якого в природі немає, напевне, не існує взагалі як такого. Розчаровано прийшла до остаточного висновку. Та й навчання вже нестримно наближалося до закінчення, отож змирилася, що не навернути вже її Ярослава до себе. В неї навіть відпала охота навідуватись до баби Хіврі, хоч і мала вже фотокартку Ярослава. І врешті довідалася про точну дату його народження, бо все одно вже пізно. Правда, у Марійки залишалася ще одна адреса, начебто дуже помічної чародійки, яка живе майже під білоруським кордоном, до якої буцімто ледь не півсвіту їздить за радою. Але саме відстань відлякувала її від такої далекої мандрівки. Однак надія, як той хробак в серці, таки не дає спокою, адже вмирає останньою. А тут ще й знову у сні їй явився той чорний загадковий голуб і вже навіть не злобливо дорікнув, а з люттю прикрикнув. «Ти чому зупинилася за півкроку до мети? Я навмисне намішувався, аби тобі не видалося, що то легка справа. За все у всім світі потрібно боротися, а не розслаблено чекати манни небесної. Її не буває, це вигадки. Негайно вибирайся тільки в найдальшу дорогу, від якої ти чомусь вперто відхрещувалась. Ще не пізно, їдь!» Від того, як їй почулося ледь не громовержного «їдь», вона немов підштовхнута невидимою катапультою, мить зірвалася з ліжка на рівні ноги. Її серце аж затаювалося, калатало, як навіжене. Збагнувши, що це лиш сон, знову присіла на ліжку, аби трохи оговтатись від лякливого сновидива. За вікном уже ярів підранок. Трохи заспокоївшись, стала розважливіше розмірковувати над черговим містичним маренням. Той дивний чорний голуб врешті вже починав допікати дівчину, адже втретє являється їй у сні. Ніби наслання якесь. Якщо попередні рази вона твердо вірила, що це, напевне, справді по той світня пророча вість, то тепер засумнівалася, чи то часом не хитрий жарт або спокуса якогось містичного чортовиння, з яким вона по своїй наївності зв'язалася. Знову лягла у ліжко, з головою вкрившись ковдрою, наче та могла захистити її від чергового злого жарту. Однак заснути твердим сном вже не могла, а наче дрімала в полохливім очікуванні чогось незвичного. І справді, раптом через страшливу дрімоту їй знову вчувся той самий наказовий голос. «Чуєш, Марія, їдь негайно, бо завтра може бути вже запізно». Злякано стрепенулася, що за маячня, збентежено подумала, а може то дійсно пророчий вищий голос згори? Раптом їй тенькнуло біля серця, однак через мить знову засумнівалася. А може я вже своє мислення запрограмувала отією оманливою ворожбою? Але подібних випадковостей в житті не буває. Раптом сама собі заперечила, то чому б не спробувати востаннє? Де наше не пропадало? Може якраз доля віддячить довгоочікуваним успіхом? На цій щасливій думці й зупинилася, нині вже передостанній день навчання. З поточними оцінками у неї все гаразд, якихось нових тем викладачі не розглядатимуть. Можна ні у кого не відпрошуватись, а дорогу до чаклунки вона вже давно прискріпливо вивчала по мапі. Найкраще туди добиратися приміським потягом, який вранці курсує до білоруського кордону, проїжджаючи саме через село, в якому й мешкає місцева знахарка. А вечором поїзд повертається до обласного центру. Вона вже навіть виміряла по карті, що туди десь майже 120 кілометрів. Власне, далекувато. Одна лиш дорога скільки часу забере, але може якраз ця поїздка врешті закінчиться удачею? Потрібно хоч якісь канапки приготувати на дорогу, бо невідомо, чи там на якийсь харч можна розжитися. Вона вже добре навчена попередніми подорожами, на швидкоруч підготувавши бутерброди, заспішила на залізничний вокзал. Сонне місто, ще наповнене світанковою резонансною тишею, яка, здається, невідкуди розносить дзвінкий стук підборів, свіже вранішнє повітря додає бадьорості. До залізничної станції недалеко, не потрібно чекати тролейбуса. На щастя, біля каси недовга черга, отож із купівлею квитків справилася швидко. На пероні вже стояв потрібний потяг. Скоренько забігла у напівпорожній вагон, зручно вмостилася біля вікна, і через якийсь час, коли паротяг поїзда, видавши гучний протяжний сигнал, голосно зачахкав під монотонне заколихувальне постукування коліс, вагона на стиках рейок задрімала. У 70-ті роки минулого століття вже майже скрізь залізничний транспорт переходив на тепловозну тягу. Однак у приміських поїздах до глухих поліських сіл ще використовувалися допотопні парові локомотиви. Дорога виявилася страх марудною і довгою, адже потяг зупинявся десь не біля кожного хутірця чи присілку, тому подорож розтягнулася майже на 3 години. Пасажирський контингент поїзда мінявся швидко, адже цей транспорт залишався найдешевшим. У ньому навіть було можна проїхатися зайцем, коли вагони були переповнені, власне набиті, наче оселедцями у бочці. Особливо перед вихідні чи перед святкові дні, коли численні заробітчани поспішали до своїх домівок. За вікном неквапливо пропливали рівнинні поліські краєвиди, ліси, луки, заболочені безкраї багна, порослі лозою, і біля сіл чи хуторів більше чи менше клап тьорних земель. У заболочених понизях працювала потужна техніка, адже саме набула апогею на Поліссі осушувальна кампанія. Про неї голосно трубили чи не в усіх засобах масової інформації, як про справжню панацею від усіх бід затурканого Поліщука. Скрізь виднілися глибокі осушувальні канави з горами рудого торфу і сизого глею обіруч. Врешті потяг дочув, гикав і доколок. Село примостилося на лівобережжі тихоплинного Случа. Добротна оселя місцевої цілительки красувалася на узвищі біля самої заплави річки. У просторому дворі Марійку зустрило незлобливе побухкування здоровенного сіруватого пса, що ліниво виліз із своєї будки. Дівчина злякано зупинилася, побачивши величезного, наче теля вовкодава. На собачий гавкіт з дому вийшла ще не стара, смаглява жінка з гострими і чорними, як терен, очима і м'яким грудним голосом заспокоїла ранню відвідувачку. «Не бійтеся, то він тільки з виду такий страшний. Проходьте, проходьте. Доброго дня вам!» – привіталася. І вам навзаєм такого самого, скупий усміх зблиснув у очах господині дому. Марійка вже за певною традицією відвідин ворожбитів чаклунів надіялася і тут побачити перед собою стареньку згорблену бабусю. Аж тут раптом ще доволі молода і з вигляду при повному здоров'ї пишногруда жінка. Напевне, це дочка місцевої відунки, подумала. Та й по балачці чути, що освічена, не розмовляє колишньою поліською говіркою, хоча її тягуча співучість чувається в мові. «Мені б Мар'яну, даруйте, не знаю, як її по-батькові кличуть. Якщо це для вас важливо, називайте Іванівною. Перед вами вона є, і, як мовиться, власною персоною», – уже тепліший усміх засіяв у її смолистих, чіпких очах. «Отож я до вас, Мар'яно Іванівно, за поміччю», – несміло промовила. «Така молоденька і вродлива, та й бачу ні в року при повному здоров'ї, і раптом до мене звичайної баби шептухи за поміччю», – здивовано звила чорні, як галчине крило брови. «Та сплюнь таки казати, красунечко, раптом перейшла на довірливіше ти». «Маєте рацію, Мар'яно Іванівно, на здоров'я ще, слава Богу, не жаліюся, мене зовсім інші проблеми мучать». «Ну що ж, тоді заходь, дитино моя, до хати. Побачу, чи зможу зарадити тій твоїй, як ти кажеш, проблемі. Добре, що сьогодні приїхала, бо завтра б уже мене не застала. До дочки в гості їду. Внучка мені народила», – ділиться радісною вісткою з гостею. «Дивно», – подумалося Марійці. «І той чорний голуб у вісні про те ж натякнув. Мабуть, справді є на світі щось таке, про яке ми не знаємо». «Сідай, дочко», – господиня показала рукою на стілець біля столу в передпокої. «Як зовуть тебе?» «Марією». «Тож розказуй, Марійко, що привело тебе до мене?» Дівчина почала свою болючу розповідь з того, як зовсім випадково зустрілася з Ярославом і як з першого погляду до бестями закохалася. Як довго добивалася різними шляхами хоча б прихильності від нього і закінчила тим, як грубо він відштовхнув її щиру любов, а вона ж без нього не може жити. «То чи не змогли б ви, дорогенька Мар'яно Іванівно, вчинити так, як щоб він став моїм?» – благально пролепетала. Місцева чародійка якусь довшу хвилю, опустивши очі, ніби обмірковувала щойно почуте, а там, звівши голову, вже серйознішим голосом промовила. «Зробити воно можна, чи, як ти кажеш, не проблема. Але не штука вбить крука, а штука впіймати його живого, бо приворотна ворожба не раз дає стільки ласки, як дороги від стола до порога». «Що ви маєте на увазі, Мар'яно Іванівно?» – Марійка стривожено перебила знахарку. «Бо не штука приворожить, а штука потім його втримать коло себе, бо й чари не вічні, тож добре подумай, Марусино, чи він дійсно тобі потрібен?» «Так і питаєте, чого б я до вас їхала? Ви навіть не уявляєте, як я його кохаю. Без нього нема життя мені. Ви тільки приворожіть, а я його потім з рук уже не випущу». «Ну, добре, добре, переконала», мовила згідливо, «хоча я тепер любовним приворотом рідко займаюся, то колись до моєї покійної бабусі, яка мені своє знахарство передала, стояли цілі черги за приворот зіллям. Тепер молоді дівчата у те не вірять, тож зрідко звертаються. Але то так, до слова, раптом знахарка перевела мову на інше. Мені про твого Ярослава треба дещо більше знати». «А я тут Мар'яну Іванівну привезла вам», – дівчина швиденько метнулася до сумки, витягла Ярославову фотокартку й аркуш з датою його народження. Простягнула чаклунці. «Добре, що додумалася взяти з собою таку потрібну і невидиму для ока, чи, як тепер кажуть науковці, біоенергетичну інформацію про нього. Бо часто безголові дівки приїздять ні з чим і хочуть, щоб за щучим велінням все сталося», – жартівливо всміхнулася. «Ти трохи, Марусино, ось дочки, посидь саменька, я тим часом займуся вивченням Ярославового біоенергетичного поля». І зникла у бічних дверях якоїсь комірчини. Коли за чаклункою зачинилися двері, Марійка не менш здивовано подумала. «Видать, чаклунка добре освічена, чи може вдосталь начитана, коли такими сучасними науковими термінами володіє, про які вона, студентка медучилища, не знає». Довгенько барилася знахарка у своїй таємничій комірчині, а може спілкувалася там з потойсвітніми відьмачими силами, Врешті, чим вона там займалася, дівчині залишалося тільки здогадуватися. Марійку сам процес приворотної служби не цікавив, увесь її інтерес зосереджувався на іншому. Чи чергове чаклунство допоможе їй зреалізувати свій карколомний задум? Нарешті господиня дому вийшла з комірки з пляшечкою якоїсь рудуватої рідини в руці. Явно повеселілими очима тернинами глянула на відвідувачку, промовивши: «Не переживай, буде все добре, Марійко», і простягнула їй Ярославову світлину й аркуш з датою його народження. Але хвилько подумавши, вдруге суворо запитала: «То не на рік, дочку, а на вік, ото ще раз серйозно подумай, чи він тобі потрібен, бо украденого щастя потім не сховаєш. А кожен на цій землі не тільки суддя, а й підсудний». «Та я ж уже, Мар'яно Іванівно, сказала, що без нього життя свого не уявляю. Без нього воно мені не потрібне». «Не кажи такого, сплюнь!» – суворо зблиснула очима. «Можна в нечистиву хвилину такими словами біду на себе накликати?» Але трохи помовчавши, уже привітніше продовжила: «Ну дивись мені, щоб потім не жалкувала». «Та що ви таке кажете, то для мене буде неперевершеним щастям!» Аж вигукнула від емоційного пориву. «Добре, добре, дочко, вірю, що кажеш правду. Оце замовлене приворот зілля», – знахарка поставила на стіл пляшечку. «Налєш із своїх рук у будь-який напій – вино, чай, компот, який він вип'є. Нагадую ще раз – налєш його із своїх, а не чужих рук. І він його має конче випити, бо в іншому разі ворожба моя зійде на пшик. Не сповниться». «Але як його зробити, щоб він випив?» – якось невпевнено прошелестіли вуста дівчини. «Ну, це вже дорогенька Марусина, не від мене, а від тебе залежить. Воно в непочатій роботі завжди, як кажуть, тітько сидить. Але коли людина зважиться її виконати, невпевненість, мов, вітром зриває. Якщо хочеш мати Ярослава, то зробиш, знайдеш спосіб», – підбадьорливо мовила. «Дуже дякую за поміч, Мар'яно Іванівно». «Не дякую, бо чи ніякої помочі нема. Десь тільки не дякують». Але не докінчила речення. Марійка це зрозуміла по-своєму, тому спішно запитала: «То скільки ж я вам, дорогенька Мар'яно Іванівно, за ворожбу винна?» «А це вже, дочко, скільки душа не шкодує». Дівчина подумала, що це явний натяк. Не на дрібні, а на більші гроші, тому залишила собі лиш на дорогу, а решту грошей простягнула знахарці. «Ай, помагає!» – мовила та на прощання.